Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vreme je za dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Dobrodošlicu u kulturne krugove želi vam Ranko Stojilović. Upravo na današnji dan, pre tačno 230 godina, 24. oktobra 1789. rođen je Dimitrije Davidović, pokretač novina serbskih, novinar, publicista, ministar prosvete i na neki način otac srpskog novinarstva. A jedan drugi ministar prosvete, aktuelni Mladen Šarčević, danas je otvorio školski dan na sajmu knjiga. Kao i svaki četvrtak, na Beogradskom sajmu knjiga i ovo je vrlo bogat događajima, nagrade, pomenuti školski dan, gužva, promocije, predstavljanja knjiga, slučajni i namerni susreti pisaca i čitalaca, izdavača i bibliotekara. Naravno, Međunarodni sajam knjiga će u velikoj meri obojiti našu današnju emisiju. Saznaćemo i koji je izdavački poduhvat godine, kakvi su književnici bili srpski naučnici, koje knjige su recimo obeležile formiranje književnog ukusa predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu je i Jazz Face, knjiga naše kolege Vojislava Pantića o poznatim jazz facama. Sada je pred čitaocima. Osvrnućemo se i na predstavu Šumadija, Šabačkog pozorišta i sve to do 15 sati i 55 minuta. Slušamo muziku pa hitamo brzo pod kupole Beogradskog sajma. Kako rekao smo, 64. Međunarodni sajam knjiga ulazi u završnicu. Vreme je da sumiramo i da valorizujemo učinak izdavača od sajma do sajma, kako oni mere godinu, dakle ne kalendarski, nego baš tako od sajma do sajma. Najaktivniji izdavači su nagrađeni i sve to mnogo lepše, bolje i preciznije. Pre svega preneće nam Jovana Milovančević, koja je sada na sajmu. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Ranko. Dobar dan i vama, poštovani slušalci. Evo neka mladost, a usto i budućnost budu prve reči u ovom uključenju sa 64. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Danas je, kao što znate, a kao što tradicija i nalaže, školski dan, četvrtak, o kome ćemo reći nešto kasnije, ali i čuti sajamske utiske najmlađih. Za početak, ono što verujem svi sa nestrpljenjem očekujete, reći ćemo vam ko su dobitnici ovogodišnjih sajamskih nagrada. Najpre, ona najvažnija oko koje se bore svake godine svi izdavači, priznanje za izdavača godine. 80 novih naslova na ovogodišnjem sajmu, 372 knjige u prethodnih 12 meseci i brojka od oko 4000 naslova sa koliko je prisutna izdavačka kuća, pogađate, Laguna, izdavač godine 64. sajma knjiga u Beogradu. O uspesima, nagradama, novim izdanjima, odmah nakon uručenja priznanja, govorio je osnivač i vlasnik izdavačke kuće Laguna, Dejan Papić.
Da ga čujemo. Laguna je ovu godinu otvorila sa nekoliko nagrada već u prvih nekoliko nedelja. Dakle, naše knjige su nagrađene prvo Ninovom nagradom, pa Vitalovom nagradom, pa Zabavnikovom nagradom. To se nastavilo i tokom godine da bi pred sajam saznali da je naš pisac Peter Handke dobitnik Nobelove nagrade, a Margaret Atwood sa svojim novim romanom koji treba da izađe u našem izdanju dobitnik Bookerove nagrade. Dakle, godina prepuna nagrada i mislim da je ova nekako kruna za onaj rad koji smo uložili između dva sajma i zahvaljujem se žiriju koji je imao dostojanstva i hrabrosti da nagradi rezultate, a ne nešto drugo.
Čuli smo Dejana Papića, osnivača i vlasnika izdavačke kuće Laguna, a u obrazloženju žirija između ostalog piše da ovaj izdavač sledi svoju dugogodišnju tradiciju, da ju podjednako i meri i promoviše domaće i strane pisce, kao i popularne knjige kojima privlači veliko interesovanje široke čitalačke publike. A sajamska publika ove godine može uživati u mnogim kapitalnim, luksuzno opremljenim izdanjima. Neka od njih nagrađena su, naravno, i priznanjem za izdavački poduhvat godine. Pre samo neka dva sata prvi put je promovisana antologija prozna dela srpskih naučnika u izdanju službenog glasnika i univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. To je jedno od nagrađenih dela za izdavački poduhvat godine. Pa da čujemo, dakle, u ovom kapitalnom izdanju službenog glasnika nalaze se dela srpskih naučnika, knjižena dela srpskih naučnika, koje su nastajale u rasponu od oko dva veka i o vrednostima ove edicije odmah nakon učenja nagrade takođe govorila je urednica izdavačke kuće Službeni glasnik Jelena Trivan, da čujemo i nju.
Sve ono što njih ujedinjuje to je da su oni bili veliki književnici, o čemu se malo zna, a kad kažem veliki, ne po oceni srpske javnosti, nego po oceni svetske javnosti, imajući u vidu da je Pupin, na primjer, dobio Pulitzerovu nagradu za književnost. Tako da mislim da osvetljavamo jednu drugu stranu srpskih naučnika, da su to bile višestrane takozvane renesansne ličnosti koji su bili i veliki ktitori, humanitarci, naučnici, ali i veliki književnici sa velikim obrazovanjem. To govori da u vreme kada je renesansa već prošla i kada su u svetu počeli da nastaju usko specijalizovani naučnici za određene oblasti, naši naučnici su još sačuvali tu širinu duha interesovanja, da se svim i svačim bave, da imaju vremena i za kafanu. To ćete vidjeti u dobro opremljenim slikama Miku Alasa sa violinom ili ćemanetom, kako on kaže, i da se zabavi i da napiše naučno delo, ali i da se bavi književnošću.
Takođe, 10. kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, čiji izdavač, izdavački centar Matice Srpske iz Novog Sada, dodeljeno je takođe priznanje za izdavački poduhvat godine. U obrazloženju žirija piše da Matica Srpska spada u najstarije izdavače ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu, a da ova antologija prikazuje celoviti razvitak srpske književnosti s namerom da je prevrednuje po novim saznanjima i merilima. Ovo 10. kolo u 121 naslov prve serije donosi još 60 imena pisaca koji su rođeni pre 1930. godine. Svoje utiske o ovom velikom sajamskom priznanju za izdavački poduhvat godine sa nama je podelio upravnik Matice Srpske Miro Vuksanović.
Mi nismo ranije konkurisali za ovu nagradu, nego smo sačekali kada objavimo 100 knjiga. Dakle, kada objavimo 10. kolo i kada imamo s učim izaći pred čitaoce na sajmu, da onda konkurišemo i drago mi je što je ovogodišnji žiri to na pravi način zapazio i nije dao podršku samo nama koji vodimo ovaj po prostorom i vremenskom zahvatu najveći projekat kada je reč o književnosti, već je na neki način i to na dobar način skrenuo pažnju na književnost kao umetnost, na književnost koja je u našem sadašnjem vremenu malo skrajnuta, može biti da pisci više nisu na onom mestu koje su nekada bili, pa mislim da ovim odabranim primerima od 12. veka koji je početni pa do sadašnjih naših pisaca, odbirom tih 200 knjiga koliko mislimo da će ih ukupno biti, činimo nešto ne samo za književnost, nego i za kulturu, za nauku, za prosvetu, za duhovnost i uopšte za napredak našeg naroda.
Evo, čuli smo i Mira Vuksanovića, upravnika biblioteke Matice Srpske, odnosno biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, ja ne bih pogrešen da sam rekao ovo drugo, pošto je bio i jedno i drugo, no Jovana, obično sajam donosi još neke nagrade, nagrade najboljim izdavačima za decu, nagrade za najlepšu knjigu, šta bi još izdvojila od nagrada koje su danas uručene?
Danas je uručena i nagrada za izdavače iz dijaspore na srpskom jeziku, takođe tu je i specijalno priznanje za doprinos u oblasti nauke, specijalno priznanje za izdavača knjigu ili strip, nagrada za najlepšu dečiju knjigu i specijalno priznanje za mladog dizajnera. Ja ću iskoristiti sad ovo vreme da najavim i sutrašnji Gutenbergov odgovor gde ćemo razgovarati sa nagrađenima na ovogodišnjem sajmu. Tu će biti predstavnici Beogradske lagune koji su dobili priznanje za izdavača godine, takođe i urednici i autori dela koji su dobile nagradu za izdavački poduhvat u ovoj 2019. godini.
A kakva je atmosfera na sajmu, s obzirom na činjenicu da je školski dan, to obično bude velika gužva i vreva?
Tako je, velika gužva, vreva, vrlo veselo na sajmu, vrlo nekako mlado i poletno. Negde oko podneva ministar prosvete Mladen Šarčević je otvorio ovaj školski dan, pa ja sada predlažem da čujemo šta je on sve poručio učenicima iz raznih krajeva Srbije i naše prestonice koji nekako uvek pohrle na sajam četvrtkom.
Da čujemo.
Nama kažu uvek da smo nekako na marginama sajma knjiga, ali ja mislim da bez ovakve publike, ovakve gužve, sajam knjiga ne bi bio ono što jeste. Mislim da svi sektori obrazovanja su danas bili jako inovativni, od predškolskog do visokog, tako da imamo tu i štandove sa novim predškolskim programima koji su vrlo aktualni u Srbiji pod nazivom Godine uzleta. Osnovno obrazovanje ima puno modela od učeničkog zadrugarstva, školovanja za demokratičnost, za medije i komunikacije, za mnogo drugih stvari. Kroz srednje obrazovanje vidjet ćete nove i stare dualne modele. Vidjet ćete Erasmus Plus projekat koji je ostvarljiv i u preduniversitetskom delu. Kroz visoko obrazovanje, samo govorim letimično, mnogo toga više, naravno, postoji u ovom školskom danu da se pogleda, ali smo predstavili neke od visokoškolskih ustanova koje ostvaruju dobru internacionalizaciju.
Čuli smo Mladena Šarčevića, ministra prosvete, koji je, da kažemo, svečano otvorio ovaj školski dan, a mi smo nakon ovog svečanog otvaranja malo prošetali sajamskim halama i popričali sa najmlađima kako se oni danas osjećaju na sajmu, šta će to kupiti, šta za njih uopšte znači ovaj školski dan među knjigama.
Dobro je, sviđa mi se gde smo bili, sve Bili smo do sad u jednoj hali, dobro je.
Čitamo, obožavamo ovaj dan.
Da?
Jedva sam čekala taj dan. Osjećamo se kao da ne postoji škola, zaboravimo potpuno na nju. Mnogo, može dobro da se nauči nešto.
Evo, veselo i poletno, mlađani govore o sajmu knjiga i dakle iščekuju ga sa nestrpljenjem, a onda kad dođe, onda uživaju u njemu. Jovana, hvala najlepše, ali ja bih voleo da čujemo možda još samo vrlo kratko nešto što bi izdvojila iz današnjeg programa. Šta nećeš propustiti dok si još na sajmu danas?
Evo, upravo je počelo predstavljanje 10 tomova kritičkog izdanja dela Ive Andrića u sali Ivo Andrić. Traje do 16 časova, taman dok traju i naši kulturni krugovi. A čim se završe naši kulturni krugovi, profil Sergeja Šargunova, poznatog ruskog pisca, koji će govoriti takođe u sali Ivo Andrić, sa njim razgovara Sanja Milić, a od 19 časova posebna poslastica i jedna moja onako vrlo lična poruka da dođete i da posetite, a to je ovaj program koji nosi naziv Zamena mesta. Mesto će zameniti Aleksandar Jerhov, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu i upravnik Univerzitetske biblioteke, i Goran Petrović, jedan od naših, slobodno mogu reći, najvećih savremenih, a možda i najvećih pisaca u srpskoj književnosti. Eto, toliko.
Odlično, dobrodošli na sajam. Jovana, hvala mnogo. Sa 64. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga javila se Jovana Milovančević, 15 i 16. Slušate emisiju Kulturni krugovi. Sajam knjiga nekako je prilika da svoju izdavačku delatnost širem krugu čitalaca predstave i one naše najznačajnije institucije kulture, čije izdanja mahom tokom godine prođu nekako manje zapaženo. Recimo, Srpska akademija nauka i umetnosti u periodu između dva sajma knjiga objavila je čak 61 publikaciju, od toga 12 monografija, 17 kataloga, 10 brojeva časopisa, 4 bibliografije, jednu knjigu dokumentarne građe i jedan tom srpske enciklopedije, i to u saizdavaštvu sa Maticom srpskom iz Novog Sada i sa Zavodom za udžbenike. To je juče rekao predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, a moj kolega Aleksandar Drobac je sa predsjednikom SANU razgovarao i o njegovim čitalačkim navikama.
Sa nama je Vladimir Kostić, predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti. Nalazimo se na sajmu knjiga. Kako vi sagledavate kulturu čitanja u današnjem vremenu i koliko je ona važna kako za nauku, a tako i za umetnost?
Ja sam čovjek Gutenbergove galaksije. Prema tome, duboko sam negdje investiran u celu tu vrstu priče o knjigama koje se pečate. Volim miris knjige, volim težinu knjige u rukama i tako dalje. Tako da, iako sam malo koketirao u izvesno vremenu sa, što kaže, izazovom slika, i dalje ostajem, kažem, čovjek, pomalo prevaziđeni čovjek Gutenbergove galaksije, ali ja nekako, malo pre sam to rekao, imam utisak da je knjiga sposobna da preživi velike izazove, da ona na kraju krajeva preživjela izazov slike. Ja se duboko nadam da će izdržati i izazov digitalnih zapravo lomova koje moju generaciju ne dotiču toliko mnogo. Pokušavam da pratim, ali ne preko mere koja je neophodna. Za razliku od mojih unuka koji su recimo apsolutno, što bih u šali neka, kako kaže njihov otac, digitalizovani. Hoću da kažem, ja gajim veru da će knjiga preživjeti. Zašto? Zato što je knjiga zapravo u svojoj redukovanosti najveći prostor za maštu, za asocijacije, za neku vrstu pokuša da nadogradite takozvani svakodnevni realni narativ. Slika je nešto što ograničava, ona je to što prikazuje, često bez nekakvih dopunskih asocijacija. Digitalna sfera je sfera koja je do brutalnosti zapravo, recimo bez osjećaja za humor ili za samo brutalni humor i bez osjećaja za nešto što bi moglo da posluži mašti. Nema vremena za maštu. Knjiga još uvijek, rekao bih, baštini tu široku mogućnost i kao pasionirani čitalac, ja sam se šalio pre nekoliko minuta i rekao da je knjiga jedini sedativ koji sam ja u životu koristio da bi zaspao, nekad posle 15 strana, nekad posle 100 strana, nekad posle cele knjige u ranim jutarnjim časovima, ali uzbuđenje o kome govorim je vezano za to što knjiga otvara onaj prostor koji ne otkriva ni jedan od njenih protivnika.
Interesantno to što ste rekli, ta hipoteza o knjizi koja opstaje kroz epohu, to je bila jedna od hipoteza Umberta Eka, čuvenog italijanskog semiotičara, pa interesuje me samo koje knjige, ako se vratite u mladost, su vam otvorile put u čarobni svet književnosti?
Bilo ih jako puno. Ja se sećam da sam negde, čini mi se da to bio prvi razred gimnazije, kada mi otac poklonio tada, inače ne je pretrano dostupne se obe Crnjanskog. Ja mislim da sam imao temperaturu kad sam završio to čitanje, kao što sam to imao i sa Imenom ruže, baš Umberta Eka koga ste pomenuli. Kasnije njegovi romani nisu kod mene izazvali tu vrstu fascinacije, možda prvih 50-ak strana Praškog groblja i tako dalje, ali mali je broj takvih knjiga, da budem sasvim iskren.
Pošto ste vi po struci, dolazite iz te medicinske branše, juče je bilo jedno prelepo predavanje o Lazareviću i kako je on vrstan pripovedač. Postoje zaista fenomenalni primjeri između ljudi koji dolaze iz medicine i književnost.
Postoje, ali to su talentovani ljudi, ja u njih ne spadam. Laz Lazarević, o kome govorite, je čudo. On je za 40 godina prošao 3 rata, postao srpski Turgenjev, ali ono što je malo poznato, napisao 70-ak prikaza i nekoliko radova u vrhunski tadašnjim neurološkim časopisima. Čak se jedan znak zvao po njemu, pa je naravno kroz imperijalni odnos koji postoji, da se odmah razumemo, i eponimima medicinskih sindroma, onda negde je marginalizovan. Laza K. Lazarević, prvo, kad god bih čitao, bio je izvor užasnih frustracija,
i neke informacije kako bi dobri možda mogli i mi da budemo kad bi pokušali da razmišljamo na način na koji su razmišljali ti ljudi. To je čovjek koji jednostavno, opet ponavljam, je negde neka vrsta ilustracije, ajde da budem potpuno patetičan, kakvi su džinovi nekad hodili ovom Srbijom.
Gospodine Kostiću, hvala vam lepo na ovom intervju.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Još uvijek smo kod sajma knjiga, jer pored beletrističkih, naučnih i školskih izdanja, na Beogradskom sajmu prisutan je i strip. Saša Ćirić razgovara sa Aleksandrom Krešićem iz izdavačke kuće Darkwood, koji govori o novim izdanjima Darkwooda na ovogodišnjem sajmu.
Za ovaj sajam smo pripremili 10 novih izdanja. Prvo što bih napomenuo jeste da krećemo sa izdavanjem Calvina i Hobbesa u jednoj posebnoj edici, gde ćemo, onako kako je bilo objavljeno u originalu, prvi put kod nas objaviti kako treba, gde sve što je u boji bit će u boji, šta je crno-belo, crno-belo. Nastavili smo naše najpopularnije mange, Beležnica smrti i Napad Titana, što uz Naruta, One Piece-a i Uzumakija i Duha u oklopu čine i okosnicu našeg štanda, budući da najmlađa publika traži gotovo isključivo samo mange i popularne superherojske naslove. Zatim tu je nastavak Punishera, treći tom od ispera Garta Ennisa iz Marvelove Max edicije za zrelije čitaoce. Punisher kakvog smo viđali u seriji, pa možda čak i malo brutalniji. Završavamo ove godine perli u kruni našeg izdavaštva, You Tarzan. Deveta knjiga izlazi i sa tih 9 knjiga smo kompletnu produkciju u bivšoj Jugoslaviji Tarzana zaokružili, gde i pored već objavljenih epizoda, u posljednjoj knjizi će se naći i neke neobjavljene skice i brojni tekstovi koji objašnjavaju ne samo kako su ti stripovi nastajali, već i strip scenu tadašnjeg doba, tu popularnu i u strip školu.
Dakle, strip izdanja na sajmu knjiga, knjiga i strip. Koliko je strip popularan zapravo kod nas? Koja je to publika koja čita strip i zašto se strip čita?
to je malo polarizujuće. Publike ima dosta, čak i više nego što se misli i priča po tim kuloarskim pričama, da je ostalo samo na starim ljudima koji čitaju Bonelli i ono što je već izlazilo u bivšoj Jugoslaviji. Sve je više i više klinaca koji čitaju mange, superheroje, ali s toga polako prelaze preko iznogu da spiraju fantazija gaše na neke ozbiljnije stvari, na Morta Sindera, Blueberrya i brojne druge naslove. Tako da, eto, starija publika zaista se okreće pre svega tim, nazovimo već sada, klasicima, dok mlađa publika ipak traži nešto što je prilagođenije ostalim medijima koje konzumiraju ovih godina.
Postoji li neka veza između stripa i književnosti, neki autori koji pokušavaju da povezuju, postoji li domaći autori koje vi negujete?
Što se domaćih autora tiče, pored već pomenutog Jutarzana, objavili smo niz naslova, recimo klasik Čuvari zaboravljenog vremena, prva dva albuma su nekada izašla, treći premijerno u našem izdanju, mladog autora Marka Markovića i njegovog Vizilsana, sarađujemo sa Markom Stojanovićem, najplodonosnijem autorom i scenaristom na ovim prostorima, verovatno, to su nevjerovatno i sigurno svih vremena, na Vekunicima, Beskrvnima, nekada u izdavaštvu, nekada samo u distribuciji. A što se tiče veze književnosti stripa, pa evo, na primjer, brojne adaptacije u našoj edici Jezovnik, Edgar Allan Poe, Williama Hope Hodgsona, Howarda Phillipsa Lovecrafta. Pored tih adaptacija ima i popularnih autora kao što je Neil Gaiman, koji je pre svega poznat čitaocima po svojim romanima i kratkim pričama, ali koji je veći nivo dostigao svakako u stripu. Njegov Sandman, koji mi smo objavili kompletnog, je čak i bio dobitnik Hugo nagrade za fantastiku, tada jedini strip koji u kategoriji romana uspio da dobije tu prestižnu nagradu.
Obično se kada se pomene strip, nešto što ga prati, to je za zabavu, nije ozbiljno, odnosno nema velike umetničke pretenzije. Da li možeš da izdvojiš ono što vi objavljujete, a što poseduje visok umetnički kvalitet?
Pre svega bih napomenuo, kao što rekao smo, dela Nila Gejmena Od signala do šuma, Sandman i Crna orhideja, kako scenaristički, tako i crtački, apsolutna remek dela koja do sada nikoga nisu ostavili ravnodušnim ili nezadovoljnim nakon čitanja. Zatim, Ja, Rene Tardi, zarobljenik u štalagu čuvenog Žaka Tardija, koji je priče svoga oca koji je bio ratni zarobljenik, preneo u strip, koji nosi jaku, jaku poruku i koji predstavlja Drugi svetski rat, o kome već, da se tako banalno izrazim, svi sve znaju, jednu ljudsku priču prenosi na veći nivo. Isto i Prokleti rat od istog autora, koji je obogaćen i predgovorom i brojnim esejima profesora doktora Miloša Kovića sa Beogradskog univerziteta, koji je dopunio o učešću Srbije u Prvom svjetskom ratu to naše izdanje. Zatim, jedini smo za sada sakupili kratke horror stripove Jose Ortiza u jednu knjigu sa čuvenih Četiri jahača apokalipse, Mitovi u Cthulhu, Howarda Phillipsa Lovecrafta, Duh u oklopu, ta priča o odnosu mašine i duha i veštačkoj inteligenciji, priča koja je aktuelnija sada možda nego tada kada je izašla.
Eko. Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV, sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori, Srpska seljačka trilogija, Moja Indija i još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga na istoj adresi u hali 4. Luda noć sa Mega Mix bendom. PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije.
Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo su Talasi, Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Nastupom Big Benda Radio Televizije Srbije u Kragujevcu večeras počinje 20. jubilarni internacionalni džez festival, na kojem će tokom tri dana na sceni Knjaževsko-srpskog teatra nastupiti neki od trenutno najaktuelnijih muzičara evropske džez scene. Osim Big Benda, našeg, koji u Kragujevcu dugo nije svirao u punom sastavu, pravi ekskluzivitet festivala predstavlja i nastup Džez Rausch Big Benda iz Minhena, svetske muzičke senzacije i koncertne atrakcije koja praktično prvi put dolazi u Srbiju i svira na zatvaranju. A juče je u okviru Beogradskog džez festivala, koji se održava pod motom Džez svetkovina ovih dana, po 35. put predstavljena jedna knjiga. Reč je o jedinstvenom izdanju u našoj publicističkoj periodici, naslovljenom sa Jazz Face, a u kojoj se nalazi niz ekskluzivnih intervjua koje je tokom nekoliko decenija snimio i u domaćim medijima predstavio Vojislav Pantić. U knjizi su razgovori sa legendama kao što su Joe Zawinul, Ahmad Džamal, Duško Gojković, Kurt Telling, Lala Kovačev, Anad Cohen, Mića Marković, Marija Schneider, Bojan Ze, Dajan Reeves i niz drugih. Urednik knjige je Petar Janjatović, koji je juče bio i moderator promocije, na kojoj su uz autora govorili i Vesna Roganović i Milan Vlaječić. Događaj je za Kulturne krugove pratila Maja Čolović-Vasić.
Ima 46 faca, od toga jedna faca je zapravo bend. Ima preko 50 intervjua, jer sam neke face više puta intervjuisao i stavio tih nekoliko intervjua unutra. Ima i potpuno neobjavljenih intervjua, nekoliko, a ima neki koji su objavljeni ili u novinama ili na televiziji u mojoj seriji Jazz Face i po nekih sa radije.
Ovako ukratko, Vojislav Pantić, ugledni džez novinar, naš kolega koga redovno slušate subotom u emisiji Džez scena i u ostalim našim emisijama kao džez kritičara, ili čitate njegove tekstove na stranicama Politike, objašnjava sadržaj svoje knjige Džez face, objavljene upravo tokom Beogradskog džez festivala, čiji je umetnički direktor. Ogromno iskustvo, višedecenijski rad na promociji džez muzike u našoj sredini sažeo je u knjigu intervjua. Na pitanje kako je izabrao baš ovih 46 intervjua odgovara tako što navodi šta nisu bili kriterijumi prilikom izbora.
Nije bio kriterijum da budu najomiljeniji muzičari, niti je bio kriterijum da budu po top listama najcenjeniji ili najpopularniji muzičari, niti oni koje bi možda mainstream publika najviše volila da vidi. Pokušao sam da bude balansirano svega toga pomalo i generacijski, da pokrijem što širi period. Najstarija osoba u knjizi je Clark Terry, rođen 1920. godine, umro je, a najmlađe čini mi se Melody Gardot. To je bio jedan kriterijum da se pokrije širok period, da budu raznovrsni se instrumenti i stilski razlog. To su eto te tri stvari.
Voja Pantić je intervjue objavljene u juče predstavljenoj knjizi Jazz Face snimao u Evropi na evropskim jazz festivalima uglavnom. Najstariji intervju je iz 1991. godine, dakle knjiga obuhvata period od gotovo tri decenije. Upravo je to ono što Milan Vlajčić, jedan od recenzenata knjige, ističe kao poseban kvalitet.
Ovakve knjige su retke, zato što knjige moraju da budu plod višedecenijskog rada. Voja Pantić je tokom decenija bio svuda. Njegovi izveštaji su autentični, živi, on ume da piše, školovan je matematičar, ali njegova strast za džezom je ogromna. Međutim, praviti intervjue sa džez muzičarima nije lako, oni su ptice selice, do ponoći i do posle ponoći sviraju, ujutru i čeka avion. Voja nekako uspevao da ih uhvati, da to ne bude na žurku, na brzinu, da to bude intervju portret te ličnosti, jer da bi se napravio kroz razgovor portret, treba mnogo prethodno znanja. Iz ove knjige se to vidi.
Izabrane intervjue u knjizi Jazz Face prati i 150 fotografija, a svakom intervju prethodi uvod koji, kako Vojislav Pantić kaže, ne nudi enciklopedijske biografske podatke, već dočarava atmosferu ili donosi autorova sećanja na trenutak, odnosno na događaj kada su snimani. To ovoj knjizi daje jedno dodatno značenje, kaže Vesna Roganović, urednica kulturnog dodatka u Politici, gde često mogu da se pročitaju intervjui Vojislava Pantića sa džez muzičarima.
Ovo jeste zaista serija sveobuhvatnih portreta tih stvaralaca, međutim, to su i njihovi autoportreti, znači to je ono kako oni sebe vide i doživljavaju. Tako da mi imamo autentična svedočenja iz prve ruke o tome šta je priroda džeza. Prosto, ova knjiga je jedan kratak kurs iz filozofije džeza za početnike. Ja sam to tako nazvala zato što vi možete da steknete uvid o to koliko je to zapravo jedna kompleksna umetnost, koliko je to jedna kolektivna umetnost, gde mora da postoji interakcija. Kad pročitate sve te tekstove, vi vidite koliko je to sve isprepletena jedna priča, koliko su oni svi međusobno, čak i kad su različite generacije, koliko su uticali jedni na druge, koliko su svirali zajedno, nalazili se. Znači, ova je jedna vrlo uzbudljiva priča o formiranju tih ličnosti stvaralačkih, a ujedno to je i jedan autoportret iz senke samog autora, jer on ima jednu vrlo primerenu dozu subjektivnosti. Znači, on će ispričati svoju ličnu priču, neku anegdotu, i onda vi steknete predstavu malo o tim ljudima od krvi i mesa. Utoliko je ta knjiga dragocenija.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori, da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji? Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Sad vredi tehnika, okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake, kad svirate narodnjake, dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your vein, with a bebop in your vein. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi,
tadašina sadije, kući idu džezeri.
U emisiji Kulturni krugovi, pozorišne aktuelnosti, pre svega da vam kažemo da je Petrin Venac Dragoslava Mihajlovića, dramaturško-rediteljsko rešenje Mile Mašović-Nikolić i Bobana Skerlića u produkciji Atelija 212 najbolja predstava 34. Kavelinih večeri u Zagrebu. A u Šabačkom pozorištu utorak je izvedena praizvedba drame Šumadija Filipa Vujoševića u režiji Maje Pelević. Predstavu je u okviru projekta Kritičarski karavan, koji inače podržava Ministarstvo kulture, gledala Aleksandra Glovacki.
F. Glavni lik realističko-fantazmagorične drame apsurda Šumadija, zablokiran svojom pesničkom ambicijom bez pokrića na samom početku pete decenije života, jedino čime se bavi su telefonski pokušaj i organizovanja sobstvene pesničke večeri i učlanjenja u SANU, takozvanu Akademiju nauka. Kada se ne bavi time ili gledanjem TV-a, sanja glumicu Suzanu Lukić, koju tumači glumica Suzana Lukić. Ali, kao ni u svom odgođenom životu, tako ni u mašti nije u stanju da ostvari vezu sa devojkom. To je jedna linija priče u kojoj se kroz bizarnu igricu vraćanja dodatno markira motiv ljubavi i F-ove nesposobnosti da je ostvari. Naime, Suzana ga uči, istina u njegovom snu, da se kroz brojčane vrednosti slova nečijeg imena može pouzdano zaključiti ima li tu šanse za pravu ljubav ili je nema, što je dodatni način odgađanja života. Druga linija je ona kojom se označava taj realni život u koji F ne bi ni da priviri. Ipak, nateran od sestre koja ga praktično izdržava, on počinje da radi kao copywriter. Krilatica, gledaj ono od čega se živi, time je maksimalno izvrgnuta ruglu jer tačno je da se od marketinga živi, ali je sam marketing nebuloza par excellence i kao takav je i prikazan. Laže se o čokoladicama, ali isto se tako može lagati o bilo čemu, o svemu, do ludila. Zaglavljenost u vremenu, neodraslosti glavnog lika, ali i čitavog tog miljeja, rediteljka Maja Pelević već na prvi pogled definiše kostimom, stilizovanom dečijom odećom svih učesnika, kao i prostorom koji se gradi velikim kockama, i to onim oslikanim, namenjenim najmanjoj deci. I jedno i drugo su sofisticirano rješenje i Sidore Spasić. Kocke ne služe da grade realan prostor, već bilo putem slova, bilo putem slika, šalju različite poruke, i to je treći nivo ove predstave, igranje razbijanjem iluzije. Iz tog domena je Suzana Lukić u ulozi Suzane Lukić, kao i razotkrivanje F-a kao Filipa Vujoševića, autora drame. Razlog neodraslosti se otkriva na kraju, vrlo direktno i provokativno, F-ovim pokušajem ulaska u vladajuću stranku. Mnogo je ironije u Šumadiji, metafori života u šumi, a ne u uređenoj zajednici, ali i autoironije, jer F se lako čita kao Piščev alter ego, što ne tvrdim da i jeste. Duhovita, cinična i pomalo hladna storija o junaku našeg doba, sa toplom, nimalo ciničnom, nimalo ironičnom ili hladnom, harizmatičnom Suzanom Lukić u ulozi Suzane Lukić iz sna kao antipoda. Vladimir Milojević kao F i Sonja Milojević kao njegova sestra na samoj su ivici karikaturalnog tumačenja likova, čime se plastično podcrtava teza, ali se ukida mogućnost empatije gledalaca, a što ovi likovi zaslužuju da dobiju. Dok Aleksandra Ristić i naročito Kristina Pajkić svojim sporednim likovima, tako reći funkcijama, uspevaju da daju i dozu ljudskosti. Šumadija je ozbiljna priča o izgubljenosti savremenog stanovnika Srbije na pragu prve zrelosti, ispričana duhovito, sa elementima apsurda, žanrovski neopredeljeno, pa estetski blisko mlađim generacijama. A možda i ne. Možda su te mlađe generacije u mnogo banalnijem fazonu. Možda je ovo estetika upravo one jedne zaglavljene generacije, zaglavljene između sveta koji je bio, sveta u kome se čitalo, sanjalo, mislilo i ironisalo, i savremenog sveta koji ukinuo bilo kakvu dvoznačnost i višeslojnost, da ne pominjem smisao za humor.
Love.
Intuitivnost sa margine, to je naziv izložbe koja će večeras u 19 časova biti otvorena u galeriji Radio Televizije Srbije. To je naš poziv gde da odete večeras, a ako ne odete, o tome slušajte u sutrašnjim kulturnim krugovima. Današnje su za vas priredili Tanja Kosanović, Ivana Krstanović, Nena Đorđević, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.